Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Na godišnjoj konvenciji Evropskog društva za naučnu fantastiku, održanoj prije nekoliko dana u Dortmundu u Njemačkoj, srpskom piscu Zoranu Živkoviću pripala je počasna titula pod naslovom Evropski velemajstor za ukupni doprinos tome žanru u Evropi. Titula se dodeljuje od 2006. godine najboljim stvaraocima na polju naučne fantastike. Živkoviću je već pripala nagrada Evropskog društva za naučnu fantastiku kao najboljem evropskom prevodiocu 1978. godine u Briselu. Osim uspješnog književnog rada u žanru fantastike, Živković je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu gdje predaje predmet kreativno pisanje. Zoran Živković je objavio 20 knjiga, a za novelu Biblioteka dobio je svjetsku nagradu za najbolju fantastičnu novelu. Živkovićeve knjige prevedene su na više stranih jezika, a on je i najprevođeniji srpski pisac danas. Razgovornik počinjemo autorskim promišljanjem sintagme naučna fantastika te o alhemijskom trenutku početka pisanja.
Ako se bavite ceo život evo na svojstvima neka koje ste vi pobrojali, recimo to prevodio sam veoma mnogo, pisao sam veoma mnogo, dakle ne prozu nego druge oblike ove pisanja, vi onda stičete jednu vrstu ispisanosti i pisanje postaje deo vaše habitusa, dakle vi ste neko ko se bavi pisanjem i dakle u tom smislu su tu neke pripremne godine bile kod mene vrlo aktivne. Ja to u jednoj pojednostavljenoj slici zamišljam ovako, da je negde u tom mom nesvesnom, ko je inače generator uopšte umetničkog stvaranja i svakog drugog stvaranja, jednog časa dostignuta svoja vrsna kritična masa, dakle koja je prosto imala potrebu onda da se ispolji. Kritična masa, dakle nastanka generisanja jednog novog dela. To se kod mene dogodilo u 45. godini, ja pre toga nisam nijedan prozni red napisao, ali onda je to pokuljalo iz mene i ja sam za ono što mi danas izgleda rekordno kratko vreme, za 3 mjeseca napisao svoj prvi roman Četvrti krug. To je dakle nešto što mi sad sa ovom pameću današnjom izgleda kao jedna neumitnost, onda mi izgledalo kao jedan spontan, objašnjiv i prirodan događaj. Imao sam jedno veoma neobično iskustvo za koje sam tek kasnije otkrio da nikako nije moje posebno, nego da se prosto događa ljudima. Ja sam, budući bez ikakvog iskustva u pisanju proze, ja sam onda doživio to da sam istovremeno bio i dakle neko ko piše dakle jedno delo i jednim delom svesti to radi, a drugi deo svesti je jedan vrlo radoznali čitalac koji se nestrpljenjem sad čeka da vidi šta će ovaj drugi deo svesti napiše. To je jedna vrlo naivna, naime, predstava o pisanju, da je pisac otprilike ovako stvara, probudi se ujutru, obavi toaletu, doručku i onda sedne za kompjuter, metne prst na čelo i zapita se o čemu ću pišem danas. A stvar uopšte ne izgleda tako, sve je potpuno drugačije. Naime, ja na početku uopšte ne znam o čemu ću pišem. Ja imam samo jasne signale iz onoga što ja prepoznajem kao nesvesno da je neka kritična masa opet generisana, dakle, delo je to negde formirano u tom, dakle, nivou nesvesnog. Ono sada teži da se ispolji. Ja imam tek jednu maglovitu predstavu na nivou racionalnog šta je to što ću joj pišem. Tako da je to jedan duboko iracionalan proces. I zapravo jedno od najvećih draži pisanja jeste ta iracionalna samoučina stvaranja. Pa dogodi se to da vi ili imate prvu formiranu rečenicu. Dakle, u slučaju mog prvog romana to je bila najkraća moguća rečenica od jedne reči od 4 slova. Krug, tačka. To je ceo bio prvi pasus i posle toga je to krenulo. To je jedan način. Drugi način je mi se javi slika. Slika, dakle, te neke početne situacije u priči, jedna vrlo jasna slika i onda se dogodi ono što se događa valjda svim piscima, to imaju tu obavezu da, i tome najčešće podučavam studente, kako zapravo nastaje uopšte pisanje, tako što mi polazimo od jedne vizualne informacije koju imamo u svesti, dakle jedne slike koju mi onda pretvaramo u reči dakle, te reči idu na papir ili na ekran, one se jednog časa pretvaraju u papir, elektronsku knjigu i u čitavoj svesti se odigrava obrnut proces, dakle nešto što je reč se pretvara u sliku. Što čitalac jasnije vidi tu inicijalnu početnu sliku od koje sam ja krenuo, to sam ja bolje pisao, dakle ja sam uspeo da je valjano pretvorim u reči, te čitalac imajući na raspolaganju samo te reči, u njegovoj svesti se rekonstruisala ta moja početna slika. Da budemo sasvim precizni, ja imam, to je 82 strane izdanja, objavljena na 20 jezika u 23 zemlje. Ali nije to sve jedno, znate, to je prosto nešto što je, nije za srpsku kulturu to, dakle, to jeste naravno prijatno autoru, ali to ima i šire reperkusije. Dakle, vi imate u 20 zemalja u njihovim knjižarama postoji knjiga jednog srpskog pisca, što je zapravo jedna vrsta ambasadorstva koja je potpuno neplaćena državi, je to sve jedno, ali vi pravite nešto što je dragoceno, dakle, postoji trag srpske kulture negde. E, to je ono u čega su te knjige važne. Obim onoga što je napisano o mojoj prozi, dakle, na svim jezicima, dakle, od srpskog, pa onda engleskog, pa nemačkog, italijanskog, evo sad u Japanu. Dakle, taj korpus onoga što je napisano o mojoj prozi, on je sada veći od same te proze. Dakle, to su doslovno hiljade stranica. Ono što je, pretpostavljam, i to je možda najdragocenije, jedinstveno, ako bi se trebalo naći zajednički imenitelj najvećeg broja tih tekstova, to je da strani znalci književnosti, kritičari i izučavaoci književnosti koji se bave mojim opusom, dakle, vide ono što je, vide jedan, dakle, glas koji je prosto original. Dakle, nešto pomerati u književnosti. To nije ni malo lako, mi se književnošću, dakle, bavimo već 3000 godina i pišemo tu. Biti originalno posle 3000 godina, to nije lako, ali to mi jeste izazov. Thank you.
Slijedi također fantastična priča Zorana Živkovića o poraznom fenomenu čitanosti u Srbiji, o mraku između čitača i knjiga.
Kažu da u Srbiji od ukupne populacije 7 miliona ljudi ne čita više od 70.000. To je 1%. I to je ono što je tužno. I tu sad nema nikakve prečice, vi ne možete privoliti ljude kao sa knjigama, kao i sa ljubavlju. Ne možete nikom silom natrati da se zaljubi. Ljudi moraju sami da imaju potrebu za knjigom. Mi zapravo govorimo o jednom, ja ću sa slikovite srzim, malom plemenu. Ljudi koje je kao neko tajno društvo, ljudi koji su posvećeni knjizi. Ako uspemo da ostanemo bar na ovom broju, da nam se taj broj 70.000 dodatno ne uspe, mi smo napravili veliku stvar. Jedna studija je skoro pravljena u Americi, odnosila se na prevod romana Umberta Eka Ime ruže. Ispostavilo se da je samo 7% oni koji su kupili tu knjigu i pročitao. Nemaju ljudi više vremena, zato znate, postoji atak na ono malo slobodnog vremena, neke druge atrakcije se to nude u zamenu za knjigu, tako da vi prosto morate biti neko ko se dugo druži s knjigom i ko ljubav prema knjizi povlače iz porodi iz koje potiče. Ne možete nikog sad privoliti na knjigu, ljudi moraju da imaju unutrašnju potrebu da čitaju. Ja mislim da se mi ne treba da nadmećemo sa onima, ja to često pominjem studentima svojim na ovaj način, zapravo pravim poređenje. Nije nikako moja ambicija da imamo onoliko čitalaca koliko može da stane na stadione i te velike ledine gde svoje koncerte priređuju Turbo Folk Dive i Gorostas. Niti ja imam muziku za njihove uši, niti oni uši za moju muziku. Moja ambicija jeste da prodrem do onih recimo 2000 ljudi koji su zainteresovani za moju prozu, a sve preko toga bi im odvuklo jedan populizam koji je prosto umetnost i proze sasvim stran. Naime, kao i svaka druga umetnost i proza je u svom najboljim izdanju elit. Ja nađem 2000 mojih čitalaca i meni je vrlo dobro.
Thank you.
U nastavku razgovornika čućemo fragmente intervjua Marice Lalović sa Zoranom Živkovićem, vođenim prije nekoliko godina. Poznati pisac govori o poetici naučne fantastike te o svojim autorskim uzletima u tome žanru. Realnost je, kaže on, fantastična, samo je pisac treba otkriti.
Imamo zadovoljstvo da na talasima Radija Republike Srpske ugostimo pisca Zorana Živkovića, čija proza postiže nezapamćen uspjeh u svijetu. Govorit ćemo o tom uspjehu, načinu na koji Živković piše. Pokušat ćemo da odgovorimo i na pitanje zašto najveći dio pisanog stvaralaštva otpada na fantastiku i kako u takvoj situaciji biti originalan i kako zainteresovati čitaoca. Gospodine Živkoviću, dobro večer.
Dobro večer. Moje knjige zbilja se ovog časa mogu naći na više od 20 jezika širom svijeta. Ovo, to sad baš, ako ćemo strogo uzeti, nisu svetski. Svetski su recimo engleski, španski, ruski, ima manjih jezika. Međutim, ja sam i na te manje jezike podjednako ponosan. I to je ono što mi se čini da je jedan vid onoga što ja radim, a što ima jednu vrednost izvan, dakle, nečega što je samo moj svet. Dakle, pišući na jednom malom jeziku, dakle, srpskom jeziku, malom po broju ljudi koji ga govore, valjda nas ima 10 miliona, grubo uzev ovde, ja zapravo pronosim slavu tog jezika širom sveta. Kad god se neka moja knjiga pojavi na nekom velikom ili malom jeziku u svetu, dakle, tog časa ostvaruje nešto što ja vidim kao rodoljubiv čin prve vrste. Jer ono što nas izdvaja od svih ostalih naroda na ovoj planeti nije ni to što imamo neku jedinstvenu boju kože, niti je to nekakva vera koju samo mi imamo, pa je nema niko drugi, niti je to neka posebna pamet koja je opet svojstvena samo nama. To je, dakle, ono što je najimanentnije nama, ono što imamo samo mi, niko više u kosmosu, dakle, ne samo na ovoj planeti, to je naš srpski jezik. Tako da vi sada kada neko delo se pojavi u prevodu na neki drugi jezik srpskog jezika, nema prosto veće stvari koja se može učiniti za ovu zemlju. Evo, ja ću uzeti slobodu samo da vas podsjetim na nešto što je svojevremeno napisao kritičar veoma uglednog i dnevnog lista sa ogromnim tiražom Washington Posta. On otprilike kaže ovako: posle čitanja Živkovićevog romana Vremenski darovi, o Srbiji i srpskoj kulturi se mora drugačije misliti. Situacija je paradoksalna. Mene ovde naime ne smatraju dovoljno srpskim piscem. I tu se vrši jedna veoma neobična zamena teze. Naime, ja u nekakvim krugovima koji tvore establishment srpske književnosti, bar ovde u Beogradu, nisam srpski pisac, ja se ne bavim srpskim temama. Sad nije jasno zašto bi bavljenje srpskim temama morala bude obaveza svih pisaca. To su koje starije. Ja sam srpski pisac u najimanentnijem smislu. Dakle, ja pišem na srpskom jeziku, svom maternjem jeziku, i šta god da se dogodi, ja nikada ni na jednom drugom jeziku neću moći pisati. Građanima koji misle da sam ja manje srpski pisac zbog toga što se ne bavim srpskim temama, ja uzvraćam tako što povećavam broj zemalja u kojima se moje knjige pojavljuju. I evo, podvlačim još jedan puta, kad god se moja knjiga pojavi u novom prevodu, na nekom novom jeziku, ja pronosim slavu srpskog jezika. Moja fantastička kičica u nemogućim pričama, znatno bliža nečemu što je realistički obrazac kazivanja, u ovome je ona znatno izvan tog obrasa. Evo, dajte još da vam plastičnije to uporedim. Picasso je, kao što svi znamo, u prvom delu svog stvaralaštva bio sjajan portretista i sjajan slikar realističkog slikarstva. A onda je u jednom trenutku prešao na jednu vrstu veoma osobene i bio rodonačelnik toga fantastike, dakle, otklona od onoga što je realističko. Dakle, kod njega ste, evo, sasvim slikovito govoreći, jedan puta usta mogli naći ne na onom delu glave da jesu, nego na nekom drugom delu glave. E, neka slična vrsta, dakle, traganja za novim u fantastici, što je zapravo najteže, se dogodila sa delima koja pripadaju ciklusu, tom megaciklusu Nemoguće priče 2. Znači, u fantastici je valjda kao nigde drugde zastrašujuće teško biti originalan. Fantastika se piše od časa kada je izumljena pismenost, evo ima tome već 5000 godina. I to mnogi ne znaju taj podatak, kažu ozbiljna književna izučavanja da je preko 85% onoga što je uopšte ikada napisano, tog ogromnog džinovskog korpusa, mi smo jedna vrsta skribomanske civilizacije, dakle da 80% toga otpada na ovaj ili onaj oblik fantastike, tek je mali deo, nekih 15% realističko kazivanje. I sad ako imate u vidu dakle, da je to oblast u kojoj se stvara već 5000 godina, onda vam je jasno koliko je tu već sve napisano zapravo toga i koliko je onda samim tim da je već gotovo sve što je moglo da se preore preorano, koliko je teško biti originalno. Sad ja sa velikom teskobom govorim ovo, jer sam ja autor, pa je onda vrlo nezahvalno govoriti o sebi, ali ja se nadam da sam onim što sam počeo da radim, a što je obuhvaćeno nemogućim pričama dva u tim delima, našao jednu vrstu otklona od tradicije sličnu onoj koju je recimo Picasso imao kada je ušao u te ove svoje faze, uslovno govoreći, apstraktno kazivanje. To se ne završava samo nemogućim pričama dva. Naime, tom ciklusu pripada i evo knjiga koja nosi naslov Most i koja je sad zapravo još korak dalje od svega onoga što postoji u nemogućim pričama dva. Dakle, ta priča nije završena, tu tek krećemo u eksperimentalnu fazu.
Sami ste za sebe rekli da ste pisac proze sa elementima fantastike. Da li pišući fantastiku u stvari vi na neki način bježite od onog svakodnevnog stvarnog?
Ne, ja nemam razloga da bežim. Meni je prijatno onom stvarnom, dakle, u meri u koje uopšte moguće kad čovjek živi na ovim prostorima bude prijatno, ali ako je za utehu ima i mnogo gorih prostora. Ne, ja naime dograđujem stvarno, ja dograđujem realnost. Dakle, znate, ljudi koji su osuđeni da žive samo u stvarnosti, to su ljudi koji jako često nisu svesni toga, koji su u velikoj meri hendikepirani. Oni zapravo i ne znaju čega se lišavaju ako ne dopuste sebi izlete u carstvo fantastičnog. Ono po čemu se ljudska vrsta razlikuje od svih drugih vrsta i oblika života na ovoj planeti jeste sposobnost imaginiranja, dakle zamišljanja onoga čega nema. I ono što je najveća tekovina civilizacije, dakle, a unutar civilizacije u okvirima umetnosti, jeste zapravo ono što nastaje kao plod imaginacije, plod izmišljanja, plod zamišljanja. Fantastika je tu, razume se, ključna. Tako da ja nemam razloga da bežim. Naprotiv, ja ostajem čvrsto u nekom praktičnom pogledu u ovom svetu koji je takav kakav je, ali ga oplemenjujem, dograđujem, dopunjujem, činim celovitim time što imam te iskorake dok pišem u fantastiku i imam uzdanje da oni koji čitaju moju prozu i u tom smislu bi ono što ja radim imalo smisla, takođe doživljavaju jednu punoću života, dakle iskorak iz stvarnog ka čudesnim svetovima fantastike.
Da li ima horora u vašim pričama?
Pa ne, ja se učasavam horora. Pa horora ima dovoljno u svetu koji nas okružuje. Ja sam veliki protivnik horora. Mislim da znate, ono, dovoljno je da uključite dnevnik bilo kog dana pa da imate dnevnik, dnevnici, dakle, televizijski su najbolje horor emisije. Recimo, mi uopšte ne obraćamo pažnju na to da tamo negde u Bagdadu, ali to može biti i bilo gde drugde na svetu, svakog dana grune neka bomba i ubije od 30 do 100 ljudi. To su jezivi horori. U mojim pričama nema mrtvih. Dakle, nema horora i prosto ja... I mislim da je jedna od povlastica pisanja ovoga, bar kako ga ja doživljavam, to što oslobađa ljude horore.
Čitajući neke od vaših knjiga, stekla sam utisak da vaši likovi misle da je svijet pun čuda i da je njihov zadatak da im objasne. Da li u stvari vi tako mislite kroz vaše likove?
Pa da vas ispravim, naime, moji likovi su svakako, to je tačno, okruženi čudima. Ali za razliku od, recimo, likova koji postoje u takozvanoj trivialnoj prozi gde pisac ima ili bar uobrazio da ima zadatak da tumači svet, moji likovi su uopšte ne čude na tim čudima, niti pokušavaju da ih objasne. Naprotiv, oni ih prosto prihvataju takve kakve jesu. Oni se saživljavaju sa čudima, jer čuda su jedan puta ta koja daju jedan dodatni dopunski kvalitet i smisao životu. Tako da ja vas to upućujem na drugu priču u mojoj knjizi biblioteka koja nas je naslov kućna biblioteka, gde se protagonista te priče na početku objašnjava kako se dugo muči oko toga da objasni sebi činjenicu kako je broj stepenika do njegovog sprata na, do njegovog stana na drugom spratu nejednak. Naime, kad ide, kad se penje ka stanu, tu se javlja jedan broj stepenica, kad silazi u prizemlje, javlja se drugi broj stepenica i čovek se raspamećuje da bi nekako to objasnio, da bi na kraju uvideo da je zapravo najbolje kada uopšte ne pokušava da objasni, nego to prosto prihvati kao datost jednu i kad to prihvati jedan put mu život postaje lakše. Svi moji junaci ili gotovo svi se ponašaju na taj način. Dakle, oni ne tumače čuda, oni ih prihvataju.
Simboli. U vašim pričama, u vašoj prozi ima puno simbola i kako je njihovo značenje i u stvari hoću da vas pitam da li vi znate njihovo značenje do kraja priče i da li znate kraj priče prije nego što stavite to na papir?
Mislite na kompjuterski ekran, da. Ja vam sasvim sigurno neću, niti mogu, niti imam pravo da tu uradim, tumačiti simbolu u mojim delima. Naime, ja sam čvrstog uverenja da je sve ono što sam imao da kažem, a što se odnosi na neko moje konkretno prozno delo, rečeno i da se nalazi između korica tog dela. Sve što bih ja sad eventualno vama rekao pored toga, to bi nalikovalo na to da se nekome ko nije u stanju da samostalno hoda, vi dajete par štaka pa će onda valjda moći da bolje hoda. Ima pisaca koji prosto uživaju u tome da tumače svoja dela. Ja se užasavam toga i mislim da, nadam se, laskam sebi da mojim delima nisu neophodne štake. Tako da ćemo... To, nažalost, ne mogu puno ja da pomognem, ali ću vas uputim na to da ima, da je obim onoga što je napisano od strane onih koji mogu legitimno da tumače i druge stvari, pa i sami tim i simbole koji postoji u mojim delima. Dakle, da je obim onoga što je napisano, recimo samo na engleskom jeziku do danas o mojim proznim delima, veći od obima moje najdeblje knjige. Te će eventualno svi oni koji budu žarko želeli da se obaveste o tome kako funkcionišu simboli kod mene, najbolje tu moći da se obaveste.
Vaša proza usredsređena je na obične ljude. Junaci su bankari, učitelji, penzioneri, časovničari, ali uglavnom nekako ponekad zbunjeni, neurotični. Svakog vodite kroz priču i otvarate mu niz pitanja, posebno pitanja moralnog izbora. Da li vi u stvari tako otvarate vrata stvarnosti današnjoj u kojoj svako od nas stoji pred velikim brojem puteva i pita se koji izabrati?
Pa, znate kako, ja ne mislim da je to nešto što je svojstveno samo savremenom svetu. Dakle, kada su u pitanju takozvana krajnja pitanja, čovek se sa njima suočava od pamtiveka i u tom pogledu je sasvim svejedno da li živite u 20. veku ili u 20 vekova pre nove ere. Ono što nas određuje kao u nekom ontološkom smislu kao jedinstvena bića jeste svest o tome da smo smrtni i pokušaj da se nekako i dalje živi uprkos toj, dakle, svesti, jel da? I tu se javljaju ta krajnja pitanja, nisu ona samo etička, nisu moralna, ona su preontološka. Tu se javljaju, dakle, ta pitanja. Ja nastavim da moje junake mojih dela dovodim u situacije u kojima se, inače, ono što mi potiskujemo u svakodnevnom životu, dakle, ta odgovor i suočavanje s krajnjim pitanjima aktivira. Pri tome se mora imati u vidu, naime, da je ovo što ja pišem proza, da to nije... Dakle, ni filozofski traktat, ni etička studija, nego je prosto prozno delo. I u tom smislu ta nekakva filozofska potka koja stoji iza svega toga je uspela samo utoliko ukoliko je uspelo ono što je važnije, što je prethodio, a to je ukoliko su ti likovi koji su time opterećeni i koji se sa time suočavaju uspeli kao književne tvorevine. Ja se živo nadam da jesu i kao čovek kome je književnost struka, ja sam magistrirao i doktorirao književnosti i znam prosto šta se očekuje od književnosti, a šta od filozofije, nastavim pre svega da čak i onda kada likove opterećujem najtežim pitanjima, da to budu visoko individualizovani likovi, sad koliko čovjek tu uspe na onima koji čitaju da proceni.
A da li osjećate odgovornost za izbore koje vrše vaše likovi? Da li vi osjećate odgovornost?
Pa evo, da ste imali prilike da pročitate moju knjigu Vremenski darevi, koja je izišla na 9 jezika do sada, vi biste znali odgovor na to pitanje. Naime, za one koji to nisu pročitali, a uz nadu da im time neću skratiti zadovoljstvo u čitanju, moram da kažem da je u njoj zapravo nešto što dopred sam kraj romana izgleda kao lik đavola, u stvari lik pisca. Pisca koji se kreće među svojim likovima i koji će na kraju biti raspet samo zbog toga što prihvata zastrašujuću božansku odgovornost koja ide uz čin pisanja. Dakle, ja sam samoga sebe u svojstvu pisca razapeo u svom delu upravo zato što sam svestan te odgovornosti, demijurške, ako hoćete, odgovornosti koja ide uz čin pisanja.
Kada ste pomenuli pisca i pisanje, vaša knjiga i pisac ili pisac i knjiga otvara niz pitanja zbog kojih sam ja imala i čak i jednu malu rezervu dogovarajući s vama i odlučujući se uopšte da li ću s vama praviti ovaj razgovor ili ne. A to je nekako, bacili ste neko potpuno otvoreno i drugačije svjetlo na novinare, na pisce, pa čak i na nešto što se zove knjiga kao stvar, knjiga kao predmet, a u vašoj knjizi knjiga kao neko ko misli o svemu tome.
Moj roman knjiga je satira pre svega i kao takva, dakle kao satira, ona mora da bude oštra, britka, mora da bude smešna. U romanu knjiga protagonisti su same knjige. One lamentiraju, jadaju se nad svojom turovnom sudbinom u svetu ljudi. Mi se nalazimo u vremenu u kome se nekako nazire kraj civilizacije knjige i prevlast nekakvih drugih medija, elektronskih, pre svega digitalnih. I u tom smislu mi se učinilo da je najumesnije odužiti se knjizi za ono što nam je dala u prethodnim milenijima, tako što će se napisati jedno komično rekvijem za te bastione kulture. I mislim da oni koji budu uzeli da pročitaju roman knjiga, oni će se pre svega dobro zabaviti, jer u njoj je jedna zapravo ozbiljna, čak smrtno ozbiljna tema i jedna zapravo tužna situacija je prikazana komičkim jezikom, kako je to jedino i priliči. Jedino sam tako komičkim tonom mogao nekako da iskupim knjigu. Kaže jedan američki kritičar vrlo zgodnu misao, on je napisao za jedan ugledni američki časopis prikaz knjige. Kaže, otprilike parafraziram, dok god budu postojali ovakvi romani kao što je knjiga, zapravo ne mora se uopšte brinuti o sudbini knjige.
Ajde da se vratimo na ovaj drugi dio, to je pisac. U jednom dijelu te knjige rekli ste da ljudi kada bi upoznali pisca i kada bi vidjeli pisca i kada bi se suočili s piscem, rijetko bi se odlučili da uzmu neku od njegovih knjiga da pročitaju. Je li to na vaš račun, na račun čitalaca, na račun izdavača?
Pa, znate kako, pisci su prosto ljudi od krvi i mesa sa svim vrlinama i nedostacima koje odlikuju valjda i sve druge ljude. Idealizovati nekoga samo zato što je pisac je prosto pogrešno. To, znate, praviti sveca tamo gde svetaca nema i ne treba da ih bude neumesno. U romanu pisac, kratkom romanu pisac, vi zapravo imate sudar dveju spisateljskih sueta, dva prijatelja koji su pisci i koji se zapravo kroz česte susrete glože i međusobno satiru, a u stvari ne mogu da stvaraju jedan bez drugoga. Ta situacija je ona, čini mi se, koja najbolje odslikava sam proces stvaranja. Dakle, iza najvećeg broja onoga što proznih dela stoji ovakva ili onakva vrsta sujete. To se često ne priznaje, znate, ali je to prosto tako. Ja sam u pisu hteo da sučelim, sudarim dve različite spisateljske sujete sa ishodom koji je ovaj takav kakav, ali tu opet moram da uputim zainteresovane slušalce da uzmi i pročitaju. To je najvelika knjiga, može za jedan sat da se pročita, tako da evo, ovo je nadam se dobar podsticaj da se to uradi.
Poštovani slušalci, da vas podsjetimo, naš gost je Zoran Živković, književnik čija se dijela izučavaju na poznatim svjetskim univerzitetima. Kada ćete doći i na naše fakultete?
Ja sasvim sigurno neću doći za života, naime to je, mene prati ono prokletstvo Natano Hristovo, nemo profetin patria, nikada prorok u svojoj kući. Ovog časa studenti recimo u Kanadi i Americi mogu da padnu na ispitu ako valjano ne tumače moju prozu. Recimo na Univerzitetu McGill u Montrealu profesor Ralph Bogart, pored ostalog držeći kurs o savremenom evropskom romanu, ima i čak nekoliko predavanja u okviru tog kursa posvetio tumačenju mog romana Četvrti krug. I to je jedno vrlo ozbiljno pitanje na ispitima studentima posle. Ovde, kada biste recimo otišli sada na bilo koju katedru za srpski jezik ovde u Srbiji ili u Republici Srpskoj, svejedno, i kad biste predložili da se neko pozabavi romanom Četvrti krug, oni bi mislili da nešto nije u redu sa vama. Prosto ljude to nisu, ispod im je radara, nije im na horizontu uopšte, ne bi ni znali šta je to. Onda recimo imate drugi primjer na poznatom Buffalo univerzitetu u Njujorku, profesor Jeff Stadelman ima kurs pod naslovom muzičke teme u prozi. Pa je on tamo recimo uzeo dela evo ovakvih autora, Tomasa Mana, Tolstoja, Dostojevskog, Prusta, Kafke, i uzeo je moju kratku knjigu 7 dodira muzike. 50% studenata koji onda iz celog tog korpusa na kraju pišu radove, 50% oni koji su se opredelili za tumačenje neke od mojih priča iz ove knjige. E ovde se ponavlja situacija, kad biste vi sad recimo otišli na katedru za savremenu srpsku književnost i predložili im da se u nekoliko diskretno makar povedu za primjerom profesora Sedelmana, oni bi vas prosto izbacili napolje. E sad vi ćete me sigurno pitati zašto je to tako. Ne znam. Ali to je tako. Ja sam odavno se pomirio s tim da me ovdašnji književni establishment prosto nema u vidu, evo da najblaže kažem. I onda se čovjek saživi sa tim, znate, i sad nema me ovde, ali me predaju na svjetskim universitetima. To valjda nešto znači. Ko zna, možda za koju deceniju kad se promeni generacija predavača ovde, možda otkriju da su imali i ovde pisce koji je bio vredan izučavanja. E, dakle, ja ne spadam u takozvane popularne pisce. Ja sumnjam da ću ikada ovde imati publiku koja će biti brojnija od recimo 1.500 ljudi. I ja nikad neću biti bestseller pisac, ali naime zato što mi ambicija nije da budem bestseller pisac. Ja ako nađem 1.500 pravih ljudi koje će zanimati ovo što ja pišem, ja sam veoma srećan, a onima koji žude da budu bestseller pisci, široko polje, neka se udvaraju onda publici koja njima odgovara.
Vaš roman knjiga nominovan je za jednu od najprestižnijih evropskih nagrada, Međunarodnu književnu nagradu IMPAK. U konkurenciji za istu nagradu prošle godine je bilo isto jedno vaše dijelo, Biblioteka, kojem je opet prije 2 godine pripala svjetska nagrada za fantastiku. Znači, razumijevanje i interes, čak i ono što se zove kritike, međunarodne kritike za ono što vi pišete, je veliko.
Pa da, jest, to je sad zapravo konstatacija na koju ne znam šta bih odgovorio. Dakle, nije pitanje. Ja te i knjiga i pisac su, i knjiga i biblioteka su bili zbilja nominovani za tu nagradu IMPAK i to je najveća evropska nagrada koja postoji. A svjetska nagrada za fantastiku je tu još je teže prići, ali ona je, iako nosi taj atribut svetska, zapravo američka, pa se čak retko dogodi da i da engleski pisci nju dobiju. Dobiju Amerikanci i oni su do sada samo 2 puta dali tu nagradu nekome ko potiče izvan engleskog govornog područja. Negde tamo krajem 70. godine je dobio Patrick Süskind za roman Parfum i dobio sam 2003. ja za biblioteku. To međutim ovde nikoga ne impresioniralo. Čak mi je jedan građanin ovde, jedan poslednji knjižni, rekao tom prilikom da se ja ipak time mnogo ne zanosim. Jer neka ja prvo ovde dopijem neku hrisovulju, to je prava stvar. A to što će Amerikanci mi daju, to nema veze. E sad onda ja gledamo drugačije na stvar. Ja mislim da je za srpsku stvar načelno, ne sad u književnosti, nego prosto za srpsku stvar uopšte, užasno važno da se vidi da mi sa ovih prostora smo kadri da stvaramo veliku umetnost. To je ono što nas legitimiše u svetu i to je ono što nam daje neku preporuku. Dugo se za nas ovde, uglavnom neopravdano, nas je pratio glas da smo prosto narod varvara i divljaka. Ajde malo da im pokažemo svetu da se među Srbima mogu stvarati i recimo dela koja dobijaju glavne svetske književne nagrade. U tom smislu ja građaninu koga nisam po imenice naveo preporučujemo da se on zadovolje hrisovuljama. Ja ću probati da se uhvatim, da uđem u utakmicu za ono što se u svetu smatra za velike nagrade. Moja prijateljica, engleska, sjajna spisateljica, jedna od najdarovitijih savremenih engleskih pisaca, Tamar Jelin, koja jako dobro zna moj opus i čak je pisala eseje neke o tome. Ona je bez mog znanja poslala tamo voz koji je izvorno izašao u knjizi Nemogući susreti. I čak je objavljen u Engleskoj ranije. I onda me obavestila o tome tek kada je voz ušao u takozvani uži izbor od 10. I onda je bilo dramatično. Naime, oni su tamo jedan puta emitovali nešto od Crnjanskog, ja mislim, i to je sve što je BBC ikada u prozi emitovao od Srba. I onda je u tom završnom izboru voz izabran kao jedna od 5 priča koje su emitovane u okviru ciklusa popodnevno čitanje. Glumac Roger Allen, koji tamo sad je jedan od glavnih tumača Šekspira, koji čita tu priču. E sad, tu imate jednu paradoksalnu situaciju. Sad ja sve hoću da izbegnem nekako da lamentiram, da izbegnem te jadikovke, ali one su nekako neizbežne. Sad gledajte, ja sam dobar za BBC, a vi u Srbiji imate na stotine radio stanica. Imate recimo dramski program Radio Beograda. Niko od njih se nije zainteresovao, zato niko nije postavio sebi ono pitanje koje je prirodno, pa dobro, ako je taj Živković dobar za BBC, valjda će biti dobar i za nas. Čak sam sreo ovde jednog od tih urednika u dramskom programu i koji mi je otprilike rekao da ne gajim velike nade da će moje priče biti ovde emitovane i da je zapravo to što je emitovao BBC nije nikakva preporuka. Sad, živite u takvom svetu, znate, ja na to ne reagujem. Ja onda nastavim da pišem to što pišem i BBC sada ima u ponudi razmatra, kod njih to inače dugo traje, da napravljen ciklus mojih priča. Može se dogoditi da i taj ciklus bude prihvaćen i onda će ponovo ima jednog srpskog pisca biti na BBC-u, a ovde to i dalje neće nikog da impresionira, ali rekao sam već, to je nešto sa čim se saživite i bitno je da vas to nekako ne obeshrabri, nego nastavite da radite to što radite i što najbolje umete da radite. Thank you.
urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.